Ndër çdo veprimi që mund të rrezikojë rrugën strategjike të vendit drejt Bashkimit Evropian, e cila mbështetet nga shumica dërmuese qytetarëve malazez, tha BE-ja. Nga vendet e rajonit, Malizi është lider në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Deri me tani ai ka pasur përshtatje të plot me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, duke përfshirë sanksionet kundër Rusisë si përgjigje ndaj agresionit të Brukselit kundër Ukrainës. Pas një ngjecie një veçare, vendi zhbllokoi negociatat e pranimit në blok në fund të qershorit. Ndryshe, ky është reformatizimi i parë i qeverisë së Spahiqit, e cila u formua në fund të tetorit të vitit të kaluar me votat e 46 deputetëve nga 81 sa janë gjithsejt. Qeverinë atko e mbështetën 13 deputetë të partisë së DF-s që u shpërbën së voni, përkatësisht Demokracia e Re Serbe Andreja Mandićit dhe Partia Popullore Demokratike e Milan Kneževićit, me kushtin që të bashkohen qeverisë këtë vit. Politika e këtyre partive është në kundërshtim me politikën zyrtare të Malit të Zi, i cili është vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Këto parti mbështesin heqjen e sanksioneve kundër Rusisë, të vendosura për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundërshtare të antarësimit të Malit të Zi në NATO, mohojnë gjenocidin në Srebrenicë, mbështesin kriminalet të dënuar të luftës Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić e të tjerë. Përveç se mbështesin presidentin rus Vladimir Putin, udhëzit e këtyre partive kanë marrëdhënie të ngushta politike edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik. SBA-ja në disa raste ka shprehur shqetësimin për përfshirjen në pushtet e partive që kundërshtojnë vlerat euroatlantike. Shqetësime të ngjashme kanë shprehur edhe institucionet evropiane. Megjithatë, Kuvendi i Malit të Zi ka zgjedhur Andreja Mandićin për kryetar në fund të tetorit të vitit 2023. Ai është mbështetur edhe nga përfaqësuesi televizionit së Spahiqit Evropa Tani.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zyrtarë të Moldavisë dhe të Shteteve të Bashkuara shprehen shqetësim për fushatën dezinformuese të Rusisë në shtetin Moldav, që sipas tyre kërcënon zgjedhjet presidenciale në këtë vend. Zgjedhjet që do të përfshijnë edhe një referendum për antarësimin në BE do të mbahen në tetor. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Dezinformimi rus kërcënon në zgjedhjet në Moldavi, thanë zyrtarë të këtij vendi dhe të Shteteve të Bashkuara në ngjarje të ndryshme në Washington. Zgjedhjet në Moldavi do të mbahen më 20 tetor dhe do të përfshijnë edhe referendumin për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidentja pro-perëndimore Maia Sandu, e cila mundi socialistin pro-rus Igor Dodon në vitin 2020 dhe u zotua se ardhmja Moldavisë do të jetë në BE, do të garojë për rizgjedhje. Zgjedhje do të jenë historike dhe shumë të rëndësishme për vendin me 2.5 milion banor, ku transicioni drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut ishte më ngadalshëm se në shumë shtete post-sovjetike, tha ambasadori Moldav në SBA Viorel Ursu. Ai tha se Moldavia, e cila gjithashtu përballet me rreth 1000 trupa ruse në rajonin e saj separatist të Transnistrisë, si dhe me një fluks prej rreth 1 milion refugjatësh nga lufta në Ukrainë, mbetet në një pozicion të cenueshëm pasi Rusia e përdor si terren testimi për dezinformim, që është i pranishëm kudo dhe është duke u rritur. Ursu vuri në dukje po ashtu se dezinformimi rus dikur ishte në rusisht, por në 6 muajt e fundit tha se bëhet edhe në gjuhën rumune, e cila është ngjashme me gjuhën moldave dhe flitet nga shumica e popullsisë. Ai tha se pret shtim të informacioneve të rreme në javën përpara zgjedhjeve, kur nuk do të ketë kohë për t'i demantuar ato. Këtyre e deklaratave u bëri unë edhe zëvëndësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike, Christopher Smith. Duke folur në një seancë dëgjimore për parantarëve të Kongresit amerikan, ai tha se zgjedhjet në Moldavi do të jenë një mundësi historike për qytetarët e këtij vendi, por shtoi se shumë çka do të jetë në rrezik pasi vendi përballet me agresionin e Rusisë, ndërhyrjen dhe dezinformimin e saj. Ne shohim veprime shumë të qarta nga rusët për të minuar zgjedhjet dhe referendumin e ardhshëm. Ata po angazhojnë rjete ndërhyrjesh të financuara nga shteti rus, të projektuara për t'ia privuar popullit moldav të drejtën për të zgjedhur të ardhmen, i tha Smith një nën komisioni të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të dhomës së përfaqësuesve. Kryetari i nën komisionit Thomas Kin tha se Moldavia ishte në rrugë të duhur për të bërë një histori suksesi post-sovjetike, por se tani përballet me pyetjen nëse do të vazhdojnë rrugën përëndimore apo do të bjerë përsëri në sferën e ndikimit të Kremlinit. Smith i tha Kinit se Rusia përdor një sër metodash për të përhapur dezinformata, përfshirë fushatat e financuara nga oligarkët rus që i paguan njerëzit për të protestuar. Rusia përpiqet gjithashtu ta minojë pjesëmarrjen në zgjedhje duke përhapur informacione të rreme se Moldavia do të tërhiqet zvarr në luftën në Ukrainë, tha ai. Smith shtoi se Shtetet e Bashkuara e kanë ndihmuar Moldavinë për të forcuar sigurinë dhe integritetin e saj territorial, për të integruar ekonominë e saj dhe për të zbatuar sanksione kundër ndikimit keqdashës të Rusisë. Prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022, Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur luftën e Moldavisë kundër korrupsionit dhe përpjekjet e saj për t'u afruar BE-s me 824 milion dollar ndihmë, tha Smith. Për programet të ngjashme, BE-ja i ka ndarë 2.4 miliardë euro Moldavisë që nga viti 2021.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike. Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Tetëm bëdhjet persona humbën jetën sot pasi një aeroplan u rrëzua dhe mori flak derisa po ngrihej nga kryeqyteti i Nepalit Katmandu. Piloti i cili aktualisht po trajtohet në spital është i vetmi mbientuar në aksidentin fatal. 19 persona ishin në fluturimin testues të kompanisë Sauria Airlines, përfshirë edhe antar të stafit teknik të linjës ajrore dhe dy antar të ekuipazhit. Shkaqet e aksidentit janë duke u hetuar ndërsa industria e aviacionit e Nepal është e dobët për nga siguria. Kjo gjendje u atribohet disa faktoreve nga moti i paparashikueshëm deri te rregulloret e dobta. Aksidenti i sotëm ndodhi rreth orës 11:15 sipas kohës lokale, disa minuta pasi avioni u ngrit nga aeroporti ndërkombëtar Tripuvan, tha qendra koordinuese e kërkim shpëtimit e autoritetit të aviacionit civil të Nepalit. Fluturimi testues i kompanisë drejt qytetit Pokhara ishte pjesë e një kontrolli rutinor të mirëmbajtjes si pas kësaj kompanie. 17 nga viktimat janë shtetas të Nepalit, ndërsa një është shtetas Jemenit, i cili punonte si inxhinier. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.